վեցերորդ Այդ նույն օրը, երեկոյան, Աննա Մարկովնայի տանը շատ կարևոր մի իրադարձություն տեղի ունեցավ. ամբողջ հաստատությունը հող ու շենքով, կենթանի և անշարժ գույքով և բոլոր մարդկանցով ներառյալ անցավ Էմմա Էդուարդովնայի ձեռքը։ Այդ մասին վաղուց էին առնում տալիս հաստատության ներսում, բայց երբ լուրերն այդպես անսպասելի, ժենկայի մահից անմիջապես հետո իրողություն դարձան, աղջիկների խելքը երկար ժամանակ տեղը չէր գալիս զարմանքից ու սարսափից։ Գերմանուհու իշխանությունն իրենց վրա զգալով, նրանք լավ գիտեին նրա դաժան, անողոք մանրախնդրությունը, նրա ագահությունը, բարձրամտությունը և վերջապես նրա այլասերված, պահանջկոտ, գարշելի սերը մեկ այս, մեկ մյուս հոմանուհու նկատմամբ։ Բացի դրանից, ոչ ոքի համար գաղտնիք չէր, որ հաստատության և գույքի դիմաց նախկին տիրուհուն, Էմմա Էդուարդովնայի կողմից վճարվելիք 60,000-ի 1/3-ը պատկանում է կերբեշին, որը վաղուց արդեն գերտնտեսուհու հետ կիսամտերմական, կիսագործտական հարաբերությունների մեջ էր։ Անամոթ, անողորմ և ընչակաղց երկու նման մարդկանց միասնությունից աղջիկները իրենց գլխին ամեն տեսակ փորձանք կարող էին սպասել։ Աննա Մարկովնան այդքան էժան զիջեց տունը ոչ այն պատճառով, որ կերբեշը, եթե նույնիսկ տիրուհու խղճին նստած մի քանի մութ գործերի մասին չգիտեն արել, այնուամենայնիվ կարող էր ցանկացած պահին ոտ գցել նրան և հում-հում կուլ տալ։ Դրա համար պատրվակ ու առիթ կարելի էր օրական 100 հատ գտնել, և դրանցից մի քանիսը ոչ միայն տունը փակելու, այլ նաև դատարանի առջև կանգնելու սպառնալիք կլինեին։ Բայց ձևացնելով, ախուվախ անելով, իր խեղճության հիվանդությունների և անտերության վրա արցունք թափելով, Աննա Մարկովնան հոգու խորքում ուրախ էր այդ գործարքի համար։ Ասելու բան է, նա վաղուց արդեն զգում էր ծերունական տկարության մոտեցումը, ամեն տեսակի ցավերի հետ մեկտեղ, և ծարավի էր լիակատար, ոչնչով չխռովվող առաքինի անդորի։ Այն ամենը, ինչ Աննա Մարկովնան վաղ երիտասարդության օրերին, երբ ինքն էլ դեռևս շարքային պոռնիկ էր, չէր կարող անգամ երազել, ամեն ինչ իր կարգով, մեկը մյուսի վրա հիմա նրա ձեռքին էր։ Պատվարժան ծերություն, լիառատ տուն համարյա քաղաքի կենտրոնում, հարմար, խաղաղ փողոցներից մեկի վրա, պաշտելի դուստրը, բերտչկան, որն այսօր վաղը պիտի ամուսնանար պատվելի մեկի, ինժեներ, տնատեր մարդու, քաղաքային դումայի անդամի հետ, ապահովված խոշոր օժիտով և սքանչելի զարդեղենով։ Այժմ կարելի էր հանգիստ, առանց շտապելու, համով հոտով ճաշել ու ընթրել, ինչի նկատմամբ Աննա Մարկովնան միշտ մեծ թուլություն ուներ։ Ճաշից հետո տնական լավ ու թունդ բալի թրմողի խմել, իսկ երեկոները մի-մի կոպեկով պրեֆերանս խաղալ ծանոթ և հարգելի տարեց տիկնանց հետ, որոնք թեև երբեք չէին ցույց տալիս, թե գիտեն պառավի իսկական արհեստը, բայց իրականում հիանալի գիտեին, և ոչ միայն չէին դատապարտում նրա գործերը, այլ նույնիսկ հարգանքով էին վերաբերվում այն վիթխարի տոկոսներին, որոնք նա վաստակում էր որպես կապիտալ։ Եվ ովքեր էին այդ ծանոթներն ու անխռով ծերության սփոփանքը։ Մեկը փոխատվական գանձարկղի տիրուհի էր, մյուսը երկաթուղագծի մոտ ընկած բանուկ հյուրանոցի տիրուհի, երրորդը ոչ մեծ, բայց շատ դյուրավաճառ, խոշոր գողերի շրջապատում լավ հայտնի ակնեղենի խանութի տիրուհի։ Նրանց մասին էլ Աննա Մարկովնան իր հերթին գիտեր ու կարող էր մի քանի մութ և ոչ այնքան շոյիչ պատմություններ անել։ Բայց նրանց միջավայրում ընդունված չէր ընտանեկան բարեկեցության աղբյուրների մասին խոսելը։ Գնահատվում էր միայն ճարպկությունը, համարձակությունը, հաջողությունը և վայելուչ նիստուկացը։ Սակայն, բացի այդ բոլորից, բավական սահմանափակ և ոչ այնքան զարգացած ուղեղով Աննա Մարկովնան ներքին մի զարմանալի զգացողություն ուներ, որն ամբողջ կյանքի ընթացքում նրան հնարավորություն էր տվել բնազդաբար, բայց և անթերի կերպով խուսափել անախորժություններից և ժամանակին գտնել խելացի ուղիներ. Այդպես էլ հիմա, Վանկավ Ստանկայի հանկարծամահ լինելուց և հաջորդ օրը Ժենկայի ինքնասպանությունից հետո նա իր անգիտակից խորաթափանց հոգով կանխազգաց, որ մինչ այժմ իր հասարակած տան նկատմամբ բարյացակամ, հաջողություններ հրամցնող, ամեն տեսակի ստորջրյա խութերով անցկացնող ճակատագիրը հիմա պատրաստվում է թիկունքը դեմ անել, և նա առաջինը նահանջեց։ Ասում են, որ տան մեջ հրդեհ բռնկվելուց կամ նավի խորտակումից քիչ առաջ խելացի նյարդային առնետները խումբ-խումբ քոչում են մեկ ուրիշ տեղ։ Աննա Մարկովնային առաջնորդում էր այդ նույն առնետային գազանային մարգարեական զգացումը, ու նա իրավացի էր։ Ժենկայի մահից անմիջապես հետո նախկինում Աննա Մարկովնա Շայբեսին, ներկայումս Էմմա Էդուարդովնա Տիցներին պատկանող տան գլխին, ասես ինչ-որ ճակատագրական նզովք կախվեց։ Մահվան դեպքերը, դժբախտությունները, ծեծու կռիվներն անընդմեջ գնալով հաճախակի դառնալով, բարդվում էին մեկը մյուսի վրա, նման Շեքսպիրյան ողբերգությունների արյունալի իրադարձություններին։ Ի դեպ, այդպես էր նաև Յամաների մնացած բոլոր տներում։ Եվ գործը վերջացնելուց մեկ շաբաթ անց, առաջիններից մեկը մահացավ ինքը, Աննա Մարկովնան։ Ասենք դա հաճախ է պատահում սովորական երեսնամյա հունից դուրս եկած մարդկանց հետ։ Այդպես են մեռնում պաշտոնաթող եղած ռազմական հերոսները, շատ ամուր առողջության և երկաթյա կամքի տեր մարդիկ։ Այդպես շուտ ասպարեզից հեռանում են բախտավոր հանգստի գնացած, բայց ռիսկի և ազարտի այրող հմայքից զրկված բորսայական նախկին գործարար մարդիկ։ Այդպես շուտ ծերանում, վհատվում, թոշնում են բեմը թողած մեծ դերասանները։ Նրա մահը բարեպաշտ մարդու մահ էր։ Մի անգամ պրեֆերանս խաղալիս իրեն վատ զգաց, խնդրեց սպասել, ասաց, որ մի րոպե հետո կվերադառնա։ Ննջասենյակում պարկեց մահճակալին, խորը շունչ քաշեց և տեղափոխվեց այլ աշխարհ։ Հանգիստ դեմքով պառավական խաղաղ ժպիտը շրթունքներին։ Նրա կյանքի ուղու հավատարիմ ընկերը, փոքրինչ ծեծկված, միշտ երկրորդական, ենթարկվողի դեր կատարած Իսայ Սավիչը միայն մեկ ամիս ավելի ապրեց։ Բերտչկան մնաց միակ ժառանգորդուհին։ Հարմարավետ տունը, ինչպես նաև հողակտորը քաղաքի մի ծայրամասում, նա շատ բարեհաջող դրամի վերածեց, և ինչպես ենթադրվում էր, շատ երջանիկ ամուսնություն կնքեց, և մինչև այժմ համոզված է, որ իր հայրը ցորենի արտահանման խոշոր առևտրական գործ էր իրականացնում Օդեսայի և Նովոռոսիսկի վրայով դեպի Փոքր Ասիա։ Նույն այդ օրը, երբ Ժենյայի դիակտարան հերձարան, երեկոյան մի ժամի, երբ նույնիսկ պատահական ոչ մի հյուր դեռևս չէր երևացել Յամսկայա փողոցում, Էմմա Էդուարդովնայի հրամանով բոլոր աղջիկները հավաքվեցին սրահում։ Նրանցից ոչ ոք չհամարձակվեց տրտընջալ, որ այս ծանր օրը Ժենկայի սարսափելի մահվան տպավորությունից դեռևս ուշքի չեկած, իրենց կստիպեն սովորականի պես հագնվել անհեթեթ տոնական զգեստներ և իջնել վառ լուսավորված սրահը, պարելու, երգելու, մերկ մարմիններով հեշտասեր տղամարդկանց գրավելու։ Վերջապես սրահ մտավ և ինքը, Էմմա Էդուարդովնան։ Նա առավել վեհապանց էր, քան երբևիցե։ Սև մետաքսյա հագուստով, որի տակից ճիշտ մարտական աշտարակների պես ցցված էին նրա վիթխարի կրծքերը, որոնց վրա կախված էին երկու ճարպոտ կզակ, սև մետաքսյա կիսաձեռնոցներով, վզի շուրջ երեք անգամ փաթաթած և ուղիղ փորի վրա կախված ծանր մեդալիոնով վերջացող ոսկյա հսկայական շղթայով։ «Աղջիկներ», սկսեց նա ազդուտոնով.
«Ես պետք է…
ոտքի»…
հանկարծ բղավեց նա հրամայաբար.
«Երբ ես խոսում եմ, դուք պիտի կանգնած լսեք ինձ»…
Բոլորն իրար նայեցին տարակուսանքով. Նման հրամանը նորություն էր հաստատության մեջ. Սակայն աղջիկները վերկացան մեկը մյուսի ետևից, անվճռական, բերանները բաց, աչքները չռած.
«Սի ես Օլեն»…
«Դուք պետք է այսօրվանից իմ նկատմամբ ցուցաբերեք այն հարգանքը, որ պարտավոր եք ցուցաբերել ձեր տիրուհուն»…
Փքված ու ծանրակշիռ սկսեց Էմմա Էդուարդովնան.
«Այսօրվանից սկսած հաստատությունն օրինական կարգով մեր բարի և հարգարժան Աննա Մարկովնայից անցել է ինձ, Էմմա Էդուարդովնա Տիցներիս. հուսով եմ, որ չենք գշտվի, ու դուք ձեզ կպահեք որպես խելացի լսող բարեկիրթ աղջիկներ.
ձեզ համար կլինեմ հարազատ մոր նման,
բայց մենակ հիշեցեք, որ չեմ հանդուրժի ոչ ծուլություն, ոչ արբեցողություն, ոչ որևիցե ֆանտազիա կամ որևիցե անկարգություն. Մեր բարի մադամ Շայբեսը, պետք է ասել, ձեր սանձերը թույլ էր պահում»։
«Ես շատ ավելի խիստ կլինեմ»։
«Կարգապահությունը, über alles»։
«Ամենից առաջ»։
«Շատ ավսոս, որ ամբան, կեղտոտ և տխմար ռուս ժողովուրդը չի հասկանում այս օրենքը»։
«Բայց հանգիստ եղեք, ես ձեզ կսովորեցնեմ»։
«Հենց ձեր օգտին»։
«Ես ասում եմ ձեր օգտին նրա համար, որ իմ գլխավոր մտածմունքը տրեպելի մրցակցությունը ոչնչացնելն է»։ «Ես ուզում եմ, որ իմ հաճախորդը լինի կատարյալ տղամարդ, ոչ թե ինչ-որ խապեբա և շրջմոլիկ, ինչ-որ ուսանողի մեկը կամ դերասան մերասան. Ես ուզում եմ, որ իմ աղջիկները լինեն ամենագեղեցիկը, ամենաբարեկիրթը, ամենաառողջը, ամենաուրախը ամբողջ քաղաքում. Ինչքան փող ասեք, չեմ խնայի, որպեսի շքեղ կահավորանք ձեռք բերվի»։ «Եվ դուք կունենաք մետաքսապատ կահույք և իսկական գեղեցիկ գորգերով պատած սենյակներ»։ «Ձեր հյուրերն արդեն գարեջուր չեն պատվիրի, այլ միայն բորդոյան և բուրգոնդյան ընտիր գինիներ ու շամպայն. հիշեցեք, որ հարուստ, կարքին, տարիքով հաճախորդը երբեք չի սիրում ձեր պարզ, հասարակ, կոպիտ սերը»։ «Նրան Կայենի տակ տեղ է պետք, նրան ոչ թե արհեստ է պետք, այլ արվեստ»։ «Տրեպելի մոտ 3 ռուբլի են վերցնում այցելության և 10 ռուբլի ամբողջ գիշերվա համար»։ «Ես գործն այնպես կդնեմ, որ դուք 5 ռուբլի կստանաք այցելության և 25 ամբողջ գիշերվա համար»։ «Ձեզ ոսկեղեն և ադամանդներ կնվիրեն»։ «Ես այնպես կդասավորեմ, որ ձեզ հարկ չլինի անցնել ավելի ցածր կարգի հաստատություն»։ «And so waiter»։ «Մինչև զինվորական կեղտոտ որջերը»։ «Ոչ»։ «Ձեզանից յուրաքանչյուրի հաշվին ինձ մոտ ետ կգցվեն և կպահվեն ամենամսյա վճարումներ, և ձեր անունով կգցվեն բանկատուն, որտեղ դրանց վրա տոկոսներ և տոկոսների տոկոսներ կաճեն»։ «Ու այն ժամանակ, եթե աղջիկն իրեն հոգնած զգա, կամ էլ ուզենա ամուսնանալ օրինավոր մարդու հետ, նրա տրամադրության տակ կլինի ոչ մեծ, բայց ապահով կապիտալ»։ «Այդպես են անում Ռիգայի լավագույն հաստատություններում և արտասահմանում ամեն տեղ»։ «Թող ոչ ոք իմ մասին չասի, թե Էմմա Էդուարդովնան սարդ է, կռվարար, արյուն ծծող տզրուկ»։ «Բայց չլսելու, ծուլության, ֆանտազիաների, կողմնակի սիրեկանների համար շատ դաժան կպատժեմ»։ «Եվ գարշելի մոլախոտի պես դուրս կշպրտեմ փողոց կամ թե ավելի վատ։
Հիմա ինչ ինձ պետք էր ամեն բան ասացի։ Նինա մոտեցիր ինձ, և մնացած բոլորդ էլ հերթով մոտեցեք։